Kiti kasdienybės veidai. Pranas Pliuška. Tokia diena pasitaikė. Straipsnis paremtas tikrais istoriniais faktais, kurių niekada nebuvo ar bent jau neturėjo būti. Tą naktį sapnavau, kad Viktorinos vedėjas uždavė man tokį klausimą. Dar Napoleono laikais Prancūzijos kariuomenė pradėjo formuoti svetimšalių legioną, bet vienos šalies piliečių į jį nepriimdavo. Na, kokios šalies piliečiai negalėjo patekti tą legioną? Jei neatsakysiu, man nukirs galvą. Virš manęs jau kabojo Damoklo kardas. Laimei ėmiau ir staiga atsibudau, o atsibudęs ir atsigavęs, iš karto kaip įprastai, įsijungiau geriausią savo versiją. Kadangi sakoma, kad kaip pradėsi dieną, tokia ir ji bus, ir nutariau pradėti aktyviai nuo mankštos. Pajudinau vienos kojos, kitos kojos pirštus, tada pajudinau rankos pirštus, plačiai nusižiovavau, o mankštos pabaigai net nusičiaudėjau taip, kad už lango įsijungia kaimyno automobilio signalizacija. Po tokios intensyvios veiklos pagulėjau valandėlę kitą ramiai, kad atsigaučiau ir jau ruošiausi tinkamą koją, ridentis iš lovos, bet telefonas pranešė, kad atskrėjo žinutė. Joje iš matymo pažįstamas pirmos eilės pusbrolis parašė. Pažiūrėk pro langą, kiek sniego prisnigo. Pažiūrėti tai aš galiu, tik iš to jokios naudos, nes kaip toje dainoje apie 33 metų arklį. Esu ant abiejų akių aklas, na kągi, teks į spintos traukti jau giliai paslėptus žeminius batus, nors jau pavasaris beveik įpusėjo. Paskubomis kažką suvalgiau iš šaldytuvo, o gal virtuvinės spintelės apatinės lentynos ir įsiruošiau į žygį švesti dieną. Nulipęs laiptais į pirmą aukštą, atidariau laukojas duris ir atsargiai žengiau į įsivaizduojamą pusnį. O, stebuklė! Šaligatvis tuščias, sausutėlis, sniego nepėtsako. Neradau jokios snaigės. Net plika ranka apgraibęs kelis kvadratinius metrus pievelė šiaurinėje namo pusėje, kur sniegas ilgiausiai išlikdavo po žiemos. Na, kasgi čia dabar? Pusbrolis gyveno vos už kelių šimtų metrų tame pačiame mieste. Juk negalėjo prisnigti tik po jo langais. Nuraminau sukilusias mintis. Ir po minutėlės mane ištiko nušvitimas. Vaja, kaip aš pamiršau, juk šiandien balandžio pirmoji melagių diena. Na jau ne, daugiau manęs niekas nebeišdurs. Na, papūskit jūs man į fleitą ar į kokią kitą gražią kūno vietą. Įjungęs budrumo režimą, nužingsnevau į artimiausią parduotuvę nusipirkti ko nors dedamo į pražiojusią burną. Vos įžengiau pro parduotuvės duris, prie manęs pribėgo sprendžiant iš balso jauna mergina ir ėmė klausinėti, ar aš moku dainuoti sutartines. Laimei keletą kartų teko bandyti tą triukšmo skleidimo metodą, tad linktelėjau galvą ir didžiuodamasi savimi išdidžiai tariau. Taip. Mergina nudžiugusi nutempė mane prie prekystalio ir pradėjo dainuoti saduto tuto. Antrame takte įsijungiau ir aš. Kelias minutės taip kažkam ir koncertavome. Kai abu nutilome, mergina padėkojo man ir sprendžiant iš šlamančio, šiukšdančio garso paėmusi kažkokį daiktą nuo prekystalio ir ryštingai patraukė durų link. Pardavėjo šūktelėjo jai pavymui, o užsimokėti. Mergina staptelėjo ir nustebusiu balsu atsakė, kaip tai užsimokėti, juk jūs sakėte, kad šios prekės kaina sutartinė. Tai mes jums sudainavome sutartinę. Kadangi mergina skubiai pasišalino, o pardavėjos tokio tokia pirkėjos logika akivaizdžiai neįtikino, tai man, kaip įtariamam tos merginos suokalbininkui, norint išvengti galimų nemalonumų, teko už tą merginos prekę atiduoti savo pinigą. Taip antrą kartą tą dieną likau apkvailintas ir šį kartą jau nukentėjau ne tik morališkai, bet ir materialiai. Jausdamas apmaudą, kad ligau apviniotas aplink pirštą, išėjau į gatvę taip nieko ir nenusipirkęs. Paėjėjęs vos kelis šimtus metrų, išgirdau, kaip už mano nugaras kažkas šaukė: vyruti, jums piniginė iškrito iš kišenės. Na jau ne, manau, daugiau jūs manęs neapgausite. Aš piniginę visada saugiai nešiojusi kuprinėje užsegamojoje kišenėje. Atsigrėžę šūktelėjau: sabalandžio pirmąją ir jūs. O kad būtų dar užtikrinčiau ir įtikinamiau, iškišau liežuvį ir pridėjęs prie nosės dešinės rankos nykštį, pamojavau plaštaką. Atlikęs visą programą, apsisukau ir išdidžiai niuniuodamas pergalės dainą, jausdamasis nugalėtoju, nuėjau jau nebeatsigręždamas, nors moteris dar kažką šūkavo pavymui. Kadangi iš parduotuvės, kurioje yra prekių parduodamų už sutartinę kainą, dėl patirto pažeminimo taip nieko ir nenusipirkau ir nutariau užsukti į kitą krautuvę. Paprašęs kelių man reikiamų prekių, įkišau ranką į kuprinę, tikėdamasis įprastoje vietoje rasti savo piniginę. O siaube, užtrauktukas atsektas, o kišenėje tuščia. Po minutėlės atsitokėjau prisiminęs, kad kai sumokėjau anoje parduotuvėje už prekę, kurią įsinešė nepažįstama mergina, sutartiniu tą mėgėją, susinervinęs skubiai įkišau piniginę į kišenę, nes norėjau kuo greičiau iš ten sprukti. Deja, kišenėje buvo tik panaudota ir iš šiukšlių dėžę pamiršta išmesti vienkartinį nosinaitį. Tai reiškia, kad ta moteris, kuri man šūktelėjo apie pamestą piniginę, nemelavo. Aš iš tiesų pamečiau tą nelemtą piniginę. Visiškai pasimetęs, gražinau jau sukrautas į krepšį prekes ir iš pykčio grieždamas dantimis ant savęs iškiūtinau iš parduotuvės. Paėjėjęs atokiau, susiradau suolelį ir prisėdau perkrauti smegenis, nes ėmiau jausti, kad baigiu save iš vidaus sugraužti iki graužtuko. Kiek aprimęs, nutariau pats ką nors apgauti ir taip bent moraliai kompensuoti netektis ir nebesijausti visiškų nevykelių. Ant gretimo suolelio pusiau gyvai šnekučiavusi garbaus amžiaus moterys. Įsidrasinau ir priėjęs paklausiau: o jūs žinote, kad šiandien parduotuvėje minima akcija jau miltams ir kruopoms net 50%? Močiutė sukluso ir pasitiklisinusios parduotuvės pavadinimą, mojodamos atraminėmis tarsi šiaurietiškomis lazdomis, žvaliai nužingsniavo link jau pajaunėjusios 20 metų. Grįžau namo kiek apsiraminęs. Įsijungiau radijo imtuvą. Kalba tautos išrinktieji politikai. Jie, kaip ir visas kitas 364 dienas, meluoja tuščiai žada, lyg leisdami iš burnų muilo burbulus. Galėtų bent balandžio pirmąją sakyti tiesą, bet įpročių juk nelengva atsisakyti. Po kelių minučių prasidėjo reklama. Ir mane ištiko šokas. Per radiją, aiškė, lietuvių kalba, be jokio akcento, pranešė, kad parduotuvėje minima šiandien akcija miltams ir kropoms net 60%. Tai kaip čia dabar? Jei akcija net didesnė, nei aš sakiau, ar skaitosi, kad tas močiutės apgavau, ar pats vėl apsikvailinau? Staiga prisiminiau, jog 13 valandą jau turiu paskambinti laboratoriją dėl savo kraujo tyrimų rezultatų. Paspaudžiau žadintuvo mygtuką. Jis prabilo. 13:05. Pats laikas skambinti. Skambinu. Alio, alio, aš toks ir toks. Norėčiau sužinoti savo tyrimo rezultatus. Atsako, jūsų rezultatai bus tik apie 13:00. Na, žinote, atsakiau susierzinęs, na, tokia rimta įstaiga juokaujate. Juk dabar po 13:00? Ne, ne, paprieštaravo darbuotoja, dar 12:50. Nesityčiokite iš aklo žmogaus, ne jokai supykau, aš ką tik pažiūrėjau, tai yra, paspaudžiau, na, žodžiu, laikrodis man pasakė, jog jau po 13:00. Darbuotoja ramiu balsu liepė paskambint po 1:00 ir nieko nelaukdama padėjo ragelį. Nieko nesuprasdamas, paspaudžiau savo rankinio laikrodžio mygtuką ir gavau pranešimą. Jog dabar 13:12. Kur čia šuo pakastas? Vaja, supratau, kad žadintuve dar nenustačiau vasaros laiko. Taip išeina, kad pats save apgavau. Visiškai praradęs savitvardą, nutariau išvažiuoti kaimą pas močiutę ir kaip vaikystėje jai pasigosti. Iškratęs drabužių kišenes, radau pinigų kelioniai ir patraukiau į autobusų stotį. Sėdau į reikiamą autobusą ir tikėjausi ramiai nukeliauti iki gimtojo kaimo. Pasvajokite, vos pajudėjus į stoties staiga gaidžio garsu, pradėjo klykauti mano rankinio laikrodžio žadintuvo signalas. Jokie maigimai, pakratimai, papurtimai ir net padaužimai nepadėjo, gaidys plyšavo kaip skerdžiamas. Vairuotojas atsigręžęs paklausė, kas vežasi gaidį? Aš prisipažinau. Vairuotojas pasiteiravo, ar aš turiu šio gaidžio veterinarijos pažymėjimą. Tik kai parodžiau tą savo gaidį, nusijokė ne tik vairuotojas, bet ir keleiviai. Vienoje stotelėje į autobusą įlipo senučiukė ir krapštydama pinigėlius pametė kelias monetas. Vairuotojas jokaudamas pasakė. O kas mano autobuse nukrenta, tai jau ir mano. Močiutė nepasimetė ir atsikirto. Tu jaunuoli nejokauk, tu aš pati nukrisiu ir visa būsiu tavo. Su savo močiute man susitikti nepavyko, nes paskambino mano kaimynas iš apatinio aukšto ir pranešė, kad mano bute vandentiekio avarija ir vanduo jau sunkėsi pro jo buto lubas. Teko skubiai išlipti ir įsikviesti taksi, grįžti į namus. Jokios avarijos mano bute savaime suprantama nebuvo. Kaimynas, kaip ir daugelis žmonių, tą dieną tiesiog papokštavo. O dėl to klausimo sapne, tai atsakymas visai paprastas. Į svetimšalių legioną negalėjo patekti patys prancūzai, nes jie ne užsieniečiai. Istorijos tęsinys kitų metų balandžio mėnesio numeryje. Arba ne.